Du lytter til P1.
Goddag, mit navn det er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Noget af det, jeg har brugt rigtig meget tid på i mit liv, det er at se udsendelser om serieforbrydelser på Discovery. Og nu bagefter, så kan jeg jo egentlig godt se, at det for en stor del vedkommende har været spild af tid. Jeg har været underholdt, men er jeg blevet klogere? Nej. Et af de hyppige indslag, specielt i gamle dage, det var, at man havde en hjerneekspert derinde, og han havde målt aktiviteten i hjernen hos disse serieforbrydere, og han kunne altid vise, at aktiviteten i pandelapperen, den forreste del af hjernen, der hvor samvittigheden og alt det menneskelige sidder, den var fuldstændig udslukket. Slået 20 mennesker ihjel, og så sad man der med en pandelap, som var død. Så simpel er verden ikke. Jeg ved ikke, hvor han har fået sine optagelser fra, men så vidt jeg ved, er der ikke nogen hjernemåling overhovedet, der viser noget systematisk, unormalt hos folk, der på en eller anden måde kan relatere sig til serieforbrydelser. Så har der været alle mulige indviklede tabeller om, hvor ondt man var, men det der er sagen efter alle disse udsendelser, alle disse historier, alle disse frygtelige historier, så står jeg tilbage stadig med den her fuldstændig uforståenhed over, hvad det er, der sker, hvad det er for nogle mennesker. Det eneste, jeg kan se, det er, at de handlinger, der bliver foretaget, er fuldstændig anderledes end noget jeg, eller stort set alle de mennesker, jeg har mødt gennem mit liv, kunne forestille sig at gøre. Og jeg har ikke nogen forhåbninger om, at vi løser gåden i dag, men jeg har et lille flakkende håb dybt inde i mit sind, og vi måske bliver lidt klogere. For i dag skal det handle om serieforbrydelser. Jeg har tre eksperter i studiet. Sebastian Rikkelsen, Anne-Birgitte Styrup, Christian Stuart Ferrer. Og vi skal tale om serieforbrydelser. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på 1. Velkommen til lytterne. Velkommen til os alle sammen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om serieforbrydelser, og min første gæst, det er Sebastian Rikkelsen.
Ja.
Og du har været efterforsker hos politiet.
Ja, jeg har
det. Det var det, der rigtig gamle dage hed kriminalbetjent.
Ja, lige præcis. Kriminalpolitiet, det blev afskaffet, da jeg var efterforsker, ja. Før det.
Men nu har du uddannet dig yderligere, og nu arbejder du som journalist.
Ja, det er rigtigt.
Og du har været journalist bag podcasten Den Danske Seriemorder.
Yes.
Har du mere at fortælle om dig selv?
Jamen altså, ja, du har været inde på de vigtigste ting.
Arbejdsmæssigt
tidligere politibetjent og efterforsker inde hos Københavns Politi, hvor jeg var i 10 år, og så læste jeg til journalist. Og du har ret, jeg gik i gang med den her podcast, som handler om nogle uopklarede kvindedrab og Ammermanden. Det var der sådan nogle forskellige grunde til. I 2010, da Ammermanden han blev anholdt, der var jeg faktisk på arbejde inde på Station City som efterforsker. Og der kan jeg huske, at mange af de ældre og mere erfarne efterforskere end mig, de stod alle sammen sådan, yes, nu er han simpelthen fanget, fordi de havde alle sammen nogle uopklarede voldtægtsforbrydelser, nogle uopklarede drab, hvor de tænkte, at den her mand, med det CV, han formentlig har, så er han nok også gerningsmanden bag dem her. Og da det så viser sig, at han i citationstegn kun blev dømt for 2 drab og 6 voldtægter, der alle de her efterforskere, de undrer sig gevaldigt, og jeg begyndte selvfølgelig også at undre mig. Og så er det sådan, når man er i politiet, så kan man ikke selv vælge, hvilke sager man kaster sig over. Men det kunne jeg så, da jeg hoppede ud af politiet og blev journalist. Og så valgte jeg at fokusere på nok den mest mørke periode i Københavns Politi, nemlig omkring 1990, hvor 5 kvinder blev dræbt, og de kvindedrab er stadig uopklaret. Det er aldrig sket før eller siden, at der er så mange drab inden for så kort en periode. Så jeg valgte, det skal siges, de her 5 drab, lige i enden af dem kom der et 6. som Ammermann stod bagude på Ammerfællet.
I Fasanskoven.
Lige præcis, en der hedder Lene Buchardt Rasmussen. Og så var det meget naturligt for mig at kigge på... altså, jeg var med på, at det afgørende bevis, det manglede tydeligvis. Ellers så var han jo blevet dømt for de her uopklarede sager, og det kunne også sagtens være, at han ikke har noget med dem at gøre. Men jeg vil kigge på nøgteren, hans forbrydelser og de uopklarede. Hvad var der af lighedspunkter, og hvad var der af forskel? Og så drage mine egne konklusioner.
Men inden vi kommer så langt,
ja,
så er det jo måske, at du kunne hjælpe mig med noget af det, som jeg talte om i indledningen til udsendelsen. Det ja. Her med at prøve at forstå, altså fordi, at Ammermanden, han har jo slået to mennesker ihjel, eller er dømt for to mennesker ihjel, og han har begået en masse voldtægter, hvor man udefra set må sige, at han var ganske, ganske usædvanlig, ja, skrupuløs, samvittighedsløs, kold, ligeglad med den smerte og angst, han påførte folk. Har du igennem din research, kan du komme med en beskrivelse af, er der noget specielt? Altså, er han specielt som barn? Har han en speciel opvækst, han blevet slået? Eller er der noget, som du kan sige specielt, altså måske kan forklare noget?
Det er selvfølgelig noget, det jeg har brugt meget af min tid på, ligesom at finde ud af, hvem den her person er. Og det er stadigvæk, desværre, det helt store spørgsmål, hvorfor. Men jeg kan fortælle, han blev født i 1965, og han opvoksede lige ved siden af DR-byen, over i Urbanplanen, af en far og en mor, som var henholdsvis, han var kommunal lagerarbejder, og hun arbejdede som pædagog. Udadtil en velfungerende familie. Han havde to ældre søskende, og da Marcel, som han blev kaldt og hedder, da han var 11 år, der flyttede de længere ud på Amager, ud omkring Dragør, noget der hedder Tilburs Allé, da forældrene ventede sig en efternøler. Og folk omkring dem forklarer altså, at det var en relativt harmonisk familie.
Og det er de fleste familier.
Det er relativt relativt lige præcis. Så er der sådan nogle underlige eksempler med, at Marcel, han begyndte at få kammerater hjem, og de her kammerater, de har så siden fortalt, at der var sådan nogle underlige episoder med, at Marcel, han styrede på en måde familien, sådan noget med, at hvis der for eksempel var en gaffel, der var brandvarm, fordi den havde været nede med kogevand, så satte han den på sin fars arm, og så grinte de, og faren havde ondt. Det var sådan nogle underlige, som var sådan lidt skæve, lidt off. Men i hvert fald, Marcel i en relativt ung alder, der begyndte han at udvikle nogle lidt atypiske træk, vil jeg mene. Han var meget, meget frygtløs i alle henseender også. Han var meget populær blandt pigerne, fordi allerede i en ung alder, der gik han hen og talte med dem, i modsætning til de andre drenge. Det turde de ikke. Og selvom Marcel, han var lille af fysik og spinkel, så sagde han aldrig nej til en slåskamp, heller ikke i skolen. Så han blev hurtigt sådan en alfahan. Og han fandt så tre andre drenge, og de fire hang tæt sammen. Og de begyndte at beskæftige sig med kriminalitet i en relativt ung alder, fordi de boede herude på Vestamager, og han boede næsten lige ved siden af noget, der hedder Nørre Minde Ungdomsklub. Ja, og det var den, som ligesom opfostrede bullshit-rockergruppen, og det var nogle drenge, der lige var lidt ældre end Marcel, men Marcel hang ligesom i det her crew, og Marcel og hans tre venner, de begyndte stille og roligt at lave indbrud og tyveri og forsøgte at sælge de her varer, som de stjal. Og der har vennerne siden fortalt, at det var sådan, at Marcel, han gik hele tiden skridtet videre end de andre. Altså så vil han egentlig gerne lave indbrud, selvom han vidste, at folk var hjemme og lå og sov. Så når de lavede indbrud, så forsøgte han først at koge en kop kaffe eller lave noget te, for at se, om det ligesom kunne gå, uden de vågnede. Gangen efter vil han drikke en øl, og tredje gang, så vil han ind i soveværelset og stå og kigge på dem. Og til sidst vil han helt tæt på de her sovende mennesker. Og de her venner, de brød sig ikke om det. Men altså, men de var bange for Marcel. Så han gik hele tiden skridtet videre. Og det var sådan lidt også det, der har kendetegnet hans forbrydelser, når man kigger på det. Altså, han er jo ikke rigtig dømt for noget i sin ungdom. Første gang, han ligesom kommer i kontakt med politiet, der tror jeg, han er... i hvert fald bliver taget for noget. Der er han sådan, omkring 18 år, hvor han skal lave et væbnet røveri på en tankstation, som han også får overtalt nogle andre til at tage med til. Men ellers er han ikke rigtig taget for noget, men det her for kammeraterne, de siden fortæller, det er, at hans kriminalitet stille og roligt vokser med alderen. Så det er sådan, at det er, som om der skal mere til, for at han ligesom får et eller andet opfyldt.
Men altså, det vil sige, altså det du siger med en relativ normal familie, det lyder jo som en relativ normal familie. Hvis du går ind i alle familier, så er der jo små ting, ikke? Og alle hans søstre er jo fuldstændig velfungerende mennesker, ja, den dag,
ja,
i dag.
Det er de.
Så der er altså et eller andet, du må modsige mig, hvis jeg konkluderer forkert, men der er et eller andet der kommer fra ham selv, om jeg så må sige, en frygtløshed og en trang til at udfordre grænser, som ikke kan forklares ud fra familien.
Nej,
umiddelbart.
Det er helt sikkert også det, jeg er kommet frem til. Og det skal jo siges, at familien af mange gode grunde, de er meget lukket omkring alt det her, og ønsker ikke rigtig at medvirke til noget. Så det, jeg har hørt det fra, det er sådan nogle venner, som er lidt længere ude. Ikke? Så der er selvfølgelig mange lidt tvivl i den, men det er klart også den konklusion, jeg kommer frem til, som du nævner her.
Og hvad er det, så Ammermanden, han er dømt for?
Jamen, han er jo dømt for to drab og seks voldtægter. Og det er sådan, voldtægterne, det er reelt kun tre episoder, men hvor en af voldtægterne er en firedobbelt voldtægt ud for Ingolfs Allé. Og det er jo over en 23-årig periode, at de her drab og voldtægter er fundet sted. Og når man sætter det op på en tidslinje, så går der jo både 5 og 10 år mellem nogle af de her forbrydelser. Og det var så også en af de ting, som undrede mig, da jeg gik i gang med projektet, at for mig, der lyder det underligt, at en mand med de her drifter, han kan holde så lange pauser, fordi på en eller anden måde, så virker det, som om han kan lide det.
Og hvad er det, han kan lide, virker det som om?
Ja, ja,
det... Jeg ikke gå i detaljer, men kan jeg godt lide at begå forbrydelser og udfordre grænser?
Ja, i hvert fald udfordre grænser. Og altså, nu skal det siges, det første drab, han begik, som var på en ældre kvinde, der hed Edith Antrup, der var umiddelbart ikke noget seksuelt motiv, når man kigger på det som efterforsker. Det har der så været på alle de andre forbrydelser. Jeg ved ikke, om det er fint den første, der skulle man lige i gang. Men umiddelbart så har der altid været noget, en eller anden form for seksuelt i det senere hen. Om det er det, der driver det, det ved jeg ikke.
Og hvad er det, du undersøger i din podcast?
Jamen, det er jo så det her med, jeg kigger på de forbrydelser, som vi ved, han har begået, som han er dømt for. Og der kigger jeg på, hvilke fremgangsmåder der er, og så sammenligner jeg det med de forbrydelser, de uopklarede kvindedrab. Og der er ligheder, og der er også noget, der peger på, at det absolut ikke er ham, der har begået nogle af dem. Men altså, der er sådan nogle ting med, for eksempel drabet ude i Fasanskoven på Lene Buchardt Rasmussen. Hun blev kvalt i sit eget tøj. Det skete ude i et naturområde. Der 9 måneder tidligere, der blev en 17-årig pige, der hedder Marcela, dræbt ude i Hvidovre. Noget, der hedder Avedøre Holme, som også er sådan et øde naturområde. Det ligger faktisk cirka 5 kilometer fra Amagerfællet. Og hun blev så voldtaget og kvalt i sin egen trøje. Og der ved jeg bare, at som efterforsker, det er ikke noget, man ser ofte, og det er absolut ikke noget, der siger, at manden har gjort det. Men sådan noget, jeg stiller det op nøgteren, og så må man også selv drage sine konklusioner.
Er der andre seriekriminelle, du kender noget til, eller du kan fortælle? Er der nogle træk, der går igen fra den ene serieforbryder til den anden?
Altså nu er det jo sådan, i Danmark findes der jo ikke så mange serieforbrydere, især ikke særlig mange seriemordere.
Nej, heldigvis.
Så alle de studier, der næsten er, det stammer fra USA. Men når vi kigger på serieforbrydere, så er det jo meget sådan nogle vane indbrudstyve eller voldtægtsforbrydere, ligesom går igen. Og der er klart nogle ting, som går igen. Og det er igen det her med, at generelt så har langt de fleste på en eller anden måde haft noget af deres opvækst, som ikke var 100% i orden. Og det har så været lidt svært at finde på mig selv. Og så er deres forbrydelser stille og roligt vokset. Altså med mange andre serieforbrydere, serievoldtægtsforbrydere. Altså der, hvis man kigger ordentligt efter i deres ungdom, så er der sådan nogle mindre forbrydelser, som på en eller anden måde... Altså ligesom det her med, at Marcel, han begynder at stå og glo på folk, der ligger og sover under indbrud. Altså der er ikke særlig langt fra at stå og kigge på et sovende menneske, til at man kan gøre noget. Man kan jo stort set gøre alt med et sovende menneske. Så jeg tror, at der er lighedspunkter mellem mange, og ikke alle. Altså, der er jo altid nogen, der skiller sig ud. Men hvis man skal forsøge ligesom at finde lighedspunkterne, så tror jeg, at forbrydelserne stille og roligt vokser. Og det er de så fået lov til ved mig selv, fordi han både har været så dygtig og heldig ikke at blive fanget over så lange perioder.
Tror du, han er specielt godt begavet, eller er der noget sådan...
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså ikke, fordi det har noget med begævelse at gøre, men han var ordblind, og han droppede faktisk ud i 9. klasse. men har altid været hurtig i replikken, fordi han har haft det her, den her kæmpe selvtillid. Men jeg tror sådan, sådan rent IQ-mæssigt, der har jeg absolut ikke på fornemmelsen, at han var specielt begavet. Men der, hvor han har været dygtig, det er det her dobbeltliv, som jeg både finder skræmmende og imponerende på samme tid. Altså selv hans nærmeste, altså hans bedste venner og hans ekskone og de her, det lader absolut ikke til, at de har... At de har vidst, hvad manden har gået og lavet.
Det virker jo sundt og godt, tingene omkring ham.
Ja, det virker sundt og godt. Og det er jo også det her med, at han har for eksempel den her voldtægt, jeg nævnte ud for Ingolds Allé, hvor der var tre piger, der blev voldtaget. Altså der tyder alt på, at han har været til en pokeraften hos en kammerat. På vejen hjem er han cyklet forbi og har set sin mulighed. Det virker ikke planlagt. Så har han gjort det her, så han cyklet direkte videre hjem til sin kone og børn og sove, ikke? Og det samme er, at han lavede en voldtægt på en 17-årig pige ude på Amager, en haveforening, hvor han lige svingede hjem, og så tog han direkte ud og så sin søn spille fodbold. Og alle dem, der var derude, det var mig selv, han var, som han plejede. Altså det her med ikke at have noget anger og bare køre videre, altså det er jo dybt imponerende og dybt skræmmende på samme tid.
Altså jeg vil sige, jeg har jo ganske få gange ikke mødt nogen serieforbryder eller noget, men mødt nogen kriminelle på forskellige måder, som var... fuldstændig anderledes. Det er ikke alle kriminelle, men fuldstændig anderledes end alle andre mennesker, jeg har mødt. Og det var det der med kolde.
Ja.
Fuldstændig ligeglade. Kan du ikke se, at de er ligeglade? Og der er i alle mennesker ellers, man møder, der er en eller anden rest af samvittighed, man kan tale til et eller andet sted, som gør, at de i hvert fald begynder at bortforklare eller noget. Men der er nogen, som jeg har mødt få, som er rigtig, rigtig kolde.
Og det er jo simpelthen så skræmmende. Og det er også det her med, at han hele tiden gik skridtet videre. Der er også et eksempel ude på også Amager Fælled, hvor Marcel og hans kammerater, de var ude, og de fandt nogle yngre drenge, som var ude og lave noget lejrbål på en eller anden måde. Hvor Marcel, han var jo leder af den her flok, han bad sine kammerater om at holde en af drengene, imens Marcel lige var inde og lede i deres telt og se, om der var noget, de kunne stjæle. Og i stedet for at stjæle noget, så kom han så ud med en rulle toiletpapir, som han bandt rundt om den her dreng. Imens hans kammerater fniste til, det var meget sjovt at drille de lidt yngre drenge. Men Marcel, han tager det så skridtet videre hele tiden, og han sætter så ild til det papir, som er rundt om drengens hoved. Hvorefter forklaringen er så for en af de her kammerater, der var med ude og hjælpe Marcel, at det her grin, det forstummede stille og roligt. De vidste jo ikke, hvad de skulle gøre, de her drenge. Ikke? Så det her med, at han hele tiden går videre, og det virker ikke, som om han har nogen stopklods.
Nej.
Nej. Så det er skræmmende.
Jeg var i øvrigt, næsten sikker på, at jeg ville blive anholdt, eller ikke anholdt, afhørt af politiet, fordi derude i den haveforening på Amager, der foregår noget af en bog, jeg engang har skrevet, og jeg havde været derude og fotografere rigtig meget. Og jeg tænkte, der er nogen, der har set mig gå rundt og fotografere, jeg hører ikke til der, og det var lige de der dage.
Ja.
Men de nåede at tage hans blodprøve, før jeg skulle stå, eller mundskrab, før det blev min tur. Men jeg havde forberedt mig på det.
Jamen altså, der har jo været sindssygt mange afhørte, og også rigtig mange, som heldigvis ikke har noget med sagen overhovedet at gøre, men man starter jo meget, meget bredt i sådan en efterforskning.
Ja, det er
så du kunne sagtens have været inde og snakke med nogen der.
Ja, hvor var du? tror du, at der kommer nogen opklarelser af de her manglende forbrydelser?
Ja, og det er jo det her, når det ikke handler om drab, for eksempel voldtægter, så er der jo forældelsesfrist. Så jeg tror, og det skal også siges, i kølvandet på den podcast, der er jeg blevet kontaktet af utrolig mange mennesker. Blandt andet nogen, som mener, at Ammermanden, han har forbrudt sig mod den voldtægt. Men altså, når der er forældelse, så sker der nok ikke noget. Men det skulle ikke undre mig, hvis der på et eller andet tidspunkt kommer et drab eller noget andet til. Det er mit gæt, og det er selvfølgelig for min egen regning.
Ja. Men at der kommer en eller anden form.
Det tror jeg, for mig virker det helt usandsynligt, at han ikke har begået flere forbrydelser, grove forbrydelser, end dem han har.
Sebastian Rikkelsen, tusind tak. Indtil videre.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om serieforbrydelser, og jeg har talt med Sebastian Rikkelsen, som er tidligere politimand og nu journalist, og har lavet en podcast om serieforbrydelser.
Ja.
Og nu er det Anne-Margitte Styrup, jeg skal tale med, og pensioneret senioranklager. Og du har jo... Du skal fortælle lidt om dig selv først.
Ja, altså jeg har været senioranklager, og jeg har været meget glad for at have fået lov til at møde med en lang række alvorlige personfarlige kriminalitet. Vold, grov vold, voldtægt i rigtig mange sager, og mange, mange drabsager. Og derfor var jeg også stolt og glad, da jeg blev betroet at være anklager i Ammermandssagen. Og heldigvis havde jeg en medhjælpende anklager, der hedder Marie Thulin, som er sindssygt dygtig, fordi det var en kæmpestor sag at holde styr på. Jeg er helt enig med Sebastian i, at det er usandsynligt, at der ikke er flere forbrydelser end dem, der blev opklaret. De forældede kunne man jo, som også der var folk, der henvendte sig til politiet under efterforskningen, dem kunne man jo simpelthen ikke bruge tid på, fordi en forældet forbrydelse er forældet. Men den historie med drengene ude i at det var en lige ved siden af Fasanskoven. Ja. Altså det er jo bare sådan, skovdistrikterne, de hedder jo noget, men altså, det er i virkeligheden i det samme skovområde. Den blev behandlet under sagen. Ikke med henblik på at få ham dømt, men for at illustrere, og især bevise, for han hævdede under sagen, at han aldrig nogensinde havde været i Fasanskoven. Det trods for, at han luftede sin hund, som i en lang periode boede hos hans svigerforældre, der havde skæld til Fasanskoven. Nå, men det særlige ved den her med drengene var jo, at han først havde bundet drengen, sådan så hvis rundt om halsen, arme og ben, så hvis han forsøgte at gøre modstand, så ville han blive kværket. Og så blev han rullet ind i visepapir, der blev sat ild til. Og i sidste øjeblik greb de andre ind, fordi det var alligevel at gå for vidt. Det var en meget uhyggelig sag, men det var bare for at vise dels, hvad han havde haft gang i, inden de her forbrydelser, vi skulle beskæftige os med, og dels for at vise, at ja, han havde færdedes regelmæssigt i det der skovdistrikt, også inden drabet på Lene Buchardt. Ja.
Du ville sige noget, Sebastian?
Ja, det var bare for at sige, at drengen blev bundet på den her måde, som var den eksakt samme måde, som Stine Geisler blev bundet på som uopklaret drab. Igen, det beviser heller ikke noget, men det er sådan nogle ting, jeg kigger på.
Okay.
Og så vil jeg bare lige indskyde, at Lene Buchardt blev altså kværket, og så fik hun trukket noget op for hovedet. Og det er jo karakteristisk for samtlige af de forbrydelser, som Amagermanden rent faktisk er dømt for, at alle kvinders hoveder blev tildækket. Men de to, der blev dræbt, som han er dømt for, de blev kværket med hænderne først, og så blev der trukket noget op over.
Okay. Du har, som du indledte med at sige, haft rigtig mange sager med personfarlig kriminalitet. Hvorfor er det et område, som du har været glad for at beskæftige dig med?
Det kan man jo også undre sig over, men det skyldes, at nogen skal ligesom tage sig af forbryd. Altså, det var ofrene, som jeg synes, det var værd at... De skulle gerne føle, at de blev ordentligt behandlet i systemet. Og det var noget, jeg brændte for. Selvfølgelig er der jo ingen, der skal dømmes, hvis ikke de har gjort det, men på den anden side, så skal ofrene også have en følelse af, at man faktisk tager deres lidelser alvorligt. Og det var sådan noget af det, der drev mig.
Og hvad var det, der gjorde, at du fik sagen med Amagermanden?
Jamen, det er jo...
Er det sådan en rotationsprincip?
Nej. Det er jo simpelthen, fordi altså, der skal findes en person, som skal være anklager, og det skal jo være en, som... Altså, du sender jo ikke en ny anklager i felten med en så stor sag, så der skal jo være en, der havde erfaringen og lysten. Og det havde jeg begge dele. Jeg havde haft rigtig mange nævningesager, og jeg havde haft mange drabsager, og det betyder jo, at der er mange ting, der er nemmere, når man ikke skal spekulere på processen.
Ja. Og hvad var udfordringen i denne her sag, Amagermandens?
Udfordringen var jo, at Amagermandens standpunkt var jo, at han havde gjort noget af at løfte en drabsag fra... Altså, det var jo den sværeste i sagen, det var den drabsag fra 87. Og det skyldtes jo, at den var så gammel, og hvor det er klart, at man spekulerer på, om nævningerne vil... fæstende lid til vidner, som kan komme med oplysninger om, hvad der skete den dag i februar for årtier siden. Om de tror på, der var blandt andet en dame, det var meget vigtigt, at hun kunne redegøre for, hvordan det havde set ud i fru Andrups lejlighed inden drabet. Og hun havde været på besøg og drukket kaffe med fru Andrup samme dag. Og der tænker jeg, vil retten tro, at det kan fru Lund godt huske? Eller vil de tænke, hallo, det er jo bare noget, der kommer en politimand og, med, og så kommer hun i tanke om noget som her. For hvor meget, hvordan kan man huske, hvordan der så ud, rengøringsstandarden og den slags. Men hun kunne jo redegøre for, at grunden til, at hun kunne huske det så tydeligt var, et, at hun var blevet afhørt dengang, men også to, at det var ikke mange af os, der er ude for at drikke kaffe med en dame, der 2 timer efter bliver myrdet. Altså, det fæstner sig på en eller anden måde, på en anden måde i hukommelsen, end hvis det bare var en almindelig kaffedrikkeri, der havde været sådan rutinemæssigt.
Det er jo gode argumenter. Men så var der var jo et alibi, som drillede, og noget med noget gas, er det ikke rigtigt?
Jo, men det var jo, man må sige, at da jeg læste den erklæring, så kunne jeg bare sige, at sådan en havde jeg aldrig set før.
Og hvad var det for en erklæring?
En erklæring, hvor der var en gastekniker, der havde udtalt, at der var at være åbnet for gassen mellem klokken, så vidt jeg husker, 10 og klokken 10:10. Og så nøjagtigt er der aldrig nogensinde nogen erklæringer, der er. På den ene og den anden og den tredje side.
Og det var fordi, at Ammermann, han forsøgte at slette sin spor ved at lave en form for brandbombe ved at tænde gassen og sætte stearinlys ovenpå.
Så det var planen var, at han simpelthen...
At komplekset skulle futte af, ikke?
Ja, det har hun fuldstændig ligeglad med om...
Fuldstændig ligeglad med det hele. Og et af beviserne mod ham var jo også en af hans gamle venner, som sagde, at han havde allerede dengang fortalt ham, at det var ham, der havde gjort det. Ja. Og det er en alt for lang historie, hvorfor denne ven ikke dukkede op på et tidligere tidspunkt og fortalte, hvad han vidste. Det skal vi ikke fortabe os i, for det tager for lang tid.
Men der var nogle ting i den her sag, hvor han havde jo været mistænkt i 87 for den første sag.
Men... Og der løb de jo ind i det med den... de var jo meget tæt på, men alibiet holdt ikke, for der havde han bevisligt været i Virum og flytte et klaver sammen med sin bror. På 3x35.
34. Den er den
taxa. Undskyld. Undskyld. Jeg drøftede det med efterforskeren, og så fandt vi frem til, hvem det egentlig var, der havde sådan en videnskabelig forstand på gas. Og Dansk Gasprøvningsinstitut boede nu i Esbjerg, og de fik tilsendt materialet og blev spurgt, om de kunne udtale sig på baggrund af de faktiske oplysninger og billeder og tidsskemaer og gasforbrug og så videre, selvom det var længe siden. Men de havde været meget, meget omhyggelige, de efterforskere, så det hele stod der sådan set. Og de måtte jo så sige, at der var alt for mange fejlkilder og ventilation, selvom han havde forsøgt at tætne, så til at man kunne komme med andet bud, end at det kunne være fra om natten eller om morgenen, det kunne de faktisk ikke sige. Så derved så blev det så usikkert, hvornår der var tændt for det her stearinlys, at alibiet var væk. Og derfor var det jo en præsentation, og præsentation er indicier for det passerede.
Men han var jo alligevel forbrudt rigtig, rigtig mange år, uden at det blev opdaget. Hvordan kan det være, at der gik så langt?
Men der er jo desværre, vi har jo ikke så få eksempler på, altså jeg har selv haft, ikke seriedrabsmænd, men altså når jeg siger velfungerende, mener jeg, tilsyneladende, altså folk med fast arbejde, koner og børn, og der kun dukker op i forbindelse med for eksempel de serievoldtægtsforbrydere. Så begynder det altså, og så er det rigtig svært, fordi de dukker op i den der time eller to, og så er de væk igen. Og derfor er det rigtig, rigtig svært at finde dem, fordi de jo ikke er tidligere, ofte ikke er tidligere straffet, og ja, det er ikke nemt. Og jeg har haft sager af den karakter, der gik rigtig mange år, fra jeg havde den første til jeg fik nummer to. Og den første, det var en sejlsportsmand fra en af sejlklubberne op langs Øresundskysten. Og han var en flot fyr. Han lignede svigermors drøm om, hvordan man skulle se ud. Han havde selvfølgelig også fast kæreste. Og han begik 11 voldtægter. Og mange af dem ude i skoven ude i Charlottenlund. Og nogle af dem ude i Valbyparken. Og det var... Der var 11 i alt, som sagt, og nu er det før DNA, så det gjorde det jo ikke nemmere, men sagen var, at det var nærmest uforståeligt, hvorfor skulle den der mand være voldtægtsforbryder? Det måtte handle om, men nogen forklaring fik man jo ikke, fordi han jo nægtede alt. Men en eller anden form for ønske om kontrol, og det var meget ens. Og det blev han blandt andet også, var en del af beviset var, at alle de der kvinder skulle tage alt tøjet af, og derfor skulle de tage sko på igen. Det kunne man jo have lyst til at spørge om, hvorfor det. Men sådan var det. Og det var så en af de ting, som var specielle ved det her. Og han blev dømt, men nogen forklaring fra ham, eller nogen forklaring fra mentalundersøgelsen, kom der jo ikke frem, fordi han jo sagde, at det kendte han ikke noget til. Han var en helt almindelig, velfungerende mand. Så det kom man ikke meget nærmere, og det samme var jo tilfældet med Ammermanden. Men jeg er helt enig i, at det der er meget karakteristisk for ham, og jeg tror også til en vis grad for Saltpundsmanden, var det, der drev dem. Det var den der frygtløshed og at gøre det, fordi man kunne. Men der har det selvfølgelig også været et eller andet helt sikkert med, at ønsket om at have fuld kontrol med et andet menneske, og i det her tilfælde de kvinder, der bliver voldtaget.
Uden Mørkskov?
Ja, eller hvor som helst. Altså, det er sådan set ligegyldigt, men det er jo meget karakteristisk for en hel del voldtægtsforbrydere, er jo, at de ligesom har meget stor foragt for den person, og absolut ikke nogen empati for den person, det går ud over, og ofte udøver vold langt ud over, hvad der er nødvendigt. Altså, det er ikke bare vold pinsler for kvinden. Nogen ender med at pisse på dem, undskyld udtrykket, når de har taget alt tøjet fra dem og deres tasker og løber deres vej, efterlader dem nøgne uden pakke, og så tisser de på dem til sidst. Det er sådan en, altså det er bare for ligesom at illustrere, hvem er det, der bestemmer her.
Og der kan man jo også sige, det er også derfor, at nogle af de her voldtægtsforbrydere, de kan jo gå hen og blive drabsmænd, hvor det ikke er selve drabet, der trigger den. Men det er så for eksempel at fjerne et potentielt vidne, ligesom rydde op efter sig selv. Så det kan jo også føre til drabet. Eller at hun gør så meget modstand. Ja.
Men hvor kommer den her fark fra?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, men der er de... altså, jeg har jo endnu... Undskyld. Jeg tror, jeg har haft... Jeg overdriver i hvert fald ikke, hvis jeg siger, at jeg har haft 150 voldtægtssager mindst, og måske også flere. Og jeg har jo til gode at møde en voldtægtsforbryder, som erkender. Og derfor erkender vedkommende jo heller ikke... under en eventuel mentalundersøgelse, og derfor kan jeg jo ikke skrue hovedet fra hinanden, jeg må kun gætte mig frem. Og på en eller anden måde, så tror jeg da, at det handler meget om, at det der med at have kontrol, og jeg tror også, der er nogen, der tænder på frygten, altså især når du... når man overfalder... Nu er jeg jo ude i overfaldsvoldtægt, så når du overfalder kvinder på... øde steder. Tunnelmanden er et andet eksempel, altså han lå på lur. Han havde også kone og børn og havde fast arbejde og alt muligt. Han lå på lur i nogle cykeltunneler ude ved Frederiksborgvej, hvor man har for at sikre cyklisterne, så har man lavet sådan nogle tunneler under en stor vej. Og der lå han på lur sådan ved 11-tiden om aftenen og frem efter. Og overfaldt de der kvinder, der kom cyklende. Han stjal også deres egen del, nu han var så godt i gang. Og så havde han den særhed, at han ville gerne kysse med de voldtagende damer. Det var de jo ikke ret meget for, men altså, det var sådan en del af det. Og der var ikke nogen af dem, der nogensinde cykler på øde steder her fremover, så på den måde har det jo en voldsom indvirkning på altså den ufrihed, der opstår hos kvinder, både dem, der er voldtaget, men sandelig også for alle os andre, at der er jo ingen kvinde, der nogensinde færdes i mørke øde steder, som ikke lytter efter skridt og ikke lige tænker, og det er selv så nogen som mig, der ved, hvor lille risikoen er, så ligger det altså i baghovedet. Og det tager en masse frihed fra os. Og jeg kender der især mange ældre mennesker, de har mindre grund til at være nervøse, men de tør, ældre damer, de tør ikke gå til foredrag om aftenen og vinteren. Og det er jo ærgerligt. Men det man kan sige er jo, at det er karakteristisk for dem, de ser i voldtægtsforbrydere, voldtægts, ja, jeg har haft, at det er jo folk, der går efter, typisk efter en bestemt kvindetype. Altså ham der sejlsportsmanden, og i særklasse, en der, som jeg kalder kongoleseren, de må have ventet og ligget på lur i timer, fordi deres offer, den ene havde 5, den anden havde 11, de var karakteristiske ved, at de var høje, slanke, mellem 18 og 25, lignede fotomodeller. Så sådan en som mig havde bare fået lov til at gå forbi. Så de var ude efter nogle helt bestemte kvindetyper. Og det er jo og det er jo også en ting, som er, som er karakteristisk for serieforbrydere, at de og ham kongoleseren, han tog dem ind i en bil og kørte til øde steder og voldtog dem. Og voldtægter er jo aldrig ens. Folk har forskellige metoder og ting, de vil. Og fælles er jo, at de skræmmer folk for videre sans.
Du vil sige noget?
Ja, men jeg kom bare lige til at tænke på, i forbindelse med det her med, hvor voldsomt det er for personer, der har været udsat for en voldtægt. Så jeg talte med den 17-årige pige, ja, som så i dag er 25 år, der blev udsat for en voldtægt af Amagermanden. Og det var lige præcis det her med, at hun følte jo, at han tog magten. Hun havde ikke noget at gøre. Hun ønskede absolut på ingen måde det her. Så han havde magten, og det var også derfor, at hun var meget i tvivl om, hun ville ind og vidne og se ham under retssagen, men besluttede sig for, det vil hun gerne, fordi hun vil gerne have magten tilbage. Hun ville have, at det var hende, der sad og bestemte. Og det synes jeg, det var så fint. Hun forklarede, at det var virkelig en forløsning for hende at se, hvor ubehageligt han synes det var, at hun sad og gloede på ham. Ikke?
Men jeg var jo for eksempel meget i tvivl. Altså de der piger fra 95, hvor der var 3 piger, en på 14, 2 på 15 og en på par 20, der var han voldtog dem alle 4. Der var jeg jo meget nysgerrig på, jeg taler jo ikke med nogen på forhånd, og snakke med efterforskeren, om det er en fordel at få ribbet op i den her gamle historie, eller om det i virkeligheden er en bagdel. Og så fik jeg lejlighed til, efter de havde afgivet forklaring, fordi jeg tilfældigvis kom til at møde dem på derude, i en pause. Og så spurgte jeg dem, hvad siger I? Var det en fordel eller hvad? Eller en bagdel, at den her bliver ribbet op? Og der var altså de to, jeg snakkede med, sagde, at det var en stor fordel på den måde, for dels havde det naget dem altid, at de ikke gjorde noget modstand. De affandt sig, fordi han sagde, at den pige, han tog med ud på badeværelset for at voldtage, at han ville slå hende ihjel, hvis de andre rørte på sig. Så det turde de ikke. De var også bundet og havde noget for hovedet. Men de havde altid naget dem, at de ligesom ikke havde gjort noget for at forsvare sig. Og så, da så den her sag dukker op, og der også er 2 drab, så blev de ligesom bestyrket i, at de havde handlet ret, plus at det kom op på bordet igen, hvor de havde været ligesom været faret ind under gulvtæppet, fordi hvem magter at høre på de der traumer fra ungdommens vår. Så de mente faktisk, det var en fordel, og det havde også været en fordel at få sit deres gerningsmand i øjnene. Det var også deres opfattelse, ligesom pigen ude fra Kongelundsvej.
Tak skal du have.
Nu kan man også sige, at
du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er i dag, Hjernekassen handler om serieforbrydelser. Vi har talt med Anne-Birgitte Styrup, og nu er det til vores sidste gæst, Christian Stuart Ferrer. Er det korrekt udtalt?
Jo.
Det er godt. Du er psykolog, og du er tilknyttet psykolog. Hvad hedder det? Psykologvirksomheden? Psykologklinikken. Undskyld, ja. Tidens psykolog, selvfølgelig. Psykologklinikken. Vil du ikke også lige lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg beskæftiger mig som klinisk psykolog, hvilket vil sige, ting, som folk kan have svært ved, og nogle gange har man, ting i sin egen bagage, nogle gange prøver man at komme sig efter at have været i kontakt med nogen, der har ting i deres bagage, om man så må sige. Og noget af det, som meget apropos det, vi lige snakkede om, faktisk kendetegner, det at have været sådan noget igennem her, det er, at man netop føler sig magtesløs. Og hvis vi skal sige, hvad er det, der gør, at nogen kan komme igennem meget voldsomme begivenheder, uden at det bliver til et dybt traume, hvorimod for andre bliver det et dybt traume, så er det meget ofte det her med at opleve magtesløsheden. Og derfor er det, man kan sige, men det er absolut, når det kan lade sig gøre, så er det enormt helende, at, hvad skal vi sige, netop at få taget magtesløsheden væk ved at kunne se, selv mange år efter, jamen det ramte ham til sidst. Og det er jo også der, hvor, hvad skal vi sige, det at få den taget op, og så netop for eksempel få påpeget det her med, jamen der var lige præcis det spørgsmål om, at han havde truet med det, som er ofte effektivt for almindelige empatiske mennesker, nemlig det går ud over nogle andre, hvis du ikke, og så videre, så videre, så videre. Den får netop en betydning, fordi noget af det, man ofte spørger sig om med de her ting, det er, skulle jeg have gjort modstand? Skulle jeg have gjort mere? Og svaret er jo fra psykologiens side, jamen i sådan nogle ting her, der er vores hjerner bygget til at sige kamp eller flugt, hvis vi kan. Og hvis ikke, så er det freeze ud fra devisen, at hvis vi så at sige spiller døde, så er det nogle gange vores sidste og bedste chance for at overleve. Og der kan hjernen altså også komme i tvivl, hvilket er det, der sker for rigtig mange, der bliver udsat for overfald, voldtægter. Hvilket selvfølgelig også betyder, at når man har haft en tilbøjelighed til i retssager at sige, jamen skulle kvinden ikke have råbt mere op eller gjort modstand, så kan man så sige, det er fuldstændig urealistisk i forhold til, hvad hjernen er bygget til.
Man skal også huske, at alle mænd er stærkere end kvinder. Stort set, altså der er stort set ikke, altså der er, jeg vil ikke se væk fra, at der kan være nogle enkelte på jorden, men vi som kvinder er vi altid sværere end unge mænd, uanset.
Jeg fik faktisk en overraskelse i relation til min kone, som jo er både stærk og jeg vil sige meget frygtløs. Ikke frygtløs, men frygtløs. Men hun fortalte mig efter mange års ægteskab, at hun, ligesom du siger, Amigitte, at hun simpelthen, når hun er ude, så tjekker hun, om der står nogen på lur. Hun har hele tiden den der lurende frygt, som jeg aldrig har. Jeg kan være bange for, hvis der kommer en gruppe af nogle skumle nogen, men jeg har slet ikke den der. Og det der, som du siger med mænd og kvinders styrke, jeg gik jo til gymnastik en gang. Ej, det gør jeg tit. Og der havde jeg en meget, meget trænet gymnastiklærer, kvindelig. Jeg var stærkere end hende.
Selvfølgelig.
Så fuldstændig, jeg startede utrænet, jeg var markant stærkere. Og den der følelse af, jeg kender den jo selv, fordi jeg er ret lille i øvrigt, men den der følelse af fysisk underlegenhed, den ligger der som en livsbetingelse. Men Christian, du har jo skrevet speciale om serieforbrydere. Er det ikke rigtigt? Kan du ikke fortælle, hvad er et speciale, og hvorfor gik du i gang med at skrive lige noget om serieforbrydere?
Det sidste, man gør på akademiske studier, det er, at man får lov til at bruge et halvt års tid på at grave sig ned i et eller andet, som hvad skal vi sige, man forhåbentlig i hvert fald synes, man brænder for, som derfor bliver, skal vi kalde det, svendestykket for at sige, okay, du har nu forstået det her fag forhåbentlig, og kan anvende redskaberne på en måde, som vi synes er fagligt forsvarlig. Og i mit tilfælde, så gik jeg ind i det, fordi jeg netop var altså, optaget af at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger bag de ekstreme typer af afvig. Fordi hvad skal vi sige, der er mange ting, som folk kæmper med i dagligdagen, som er rimelig almindelige. Men hvis jeg gerne vil forstå den menneskelige psyke, så vil jeg også meget gerne ud og se, hvis jeg kan nå helt ud i ekstremerne og forstå det, så havde jeg i hvert fald en idé om, at så ville det være nemmere for mig at forstå også alt det mellemliggende.
Og hvis vi nu skal sige generelt, vi snakker ikke om Ammermanden, vi snakker ikke om nogen specielt, vi snakker generelt om serieforbrydere. Folk, der for gentagne gange laver forbrydelser, som vi andre siger, er det er uforståeligt, at man kan få sig til det. Er det arv og miljø? Hvad er der noget, som du kan sige, kendetegner dem, eller er det noget, der unddrager sig en overordnet forklaring?
Nej, altså vi er jo blandt andet så heldige i de her år, at hvor vi i 100 år i psykologien har været henvist til at lave mere eller mindre kvalificeret gæt, så får vi mere og mere data fra hjerneforskningen, som heldigvis i forholdsvis mange tilfælde fortæller, at vi har gættet rigtigt. Og så er der også nogen, hvor vi står og tænker, nå. Men noget af det, vi kan sige, det er, at i flertallet af tilfælde, der taler vi miljø. Altså forstået på den måde, at de fleste, der ryger ud af en mørk tangent, bliver så at sige formet til det. Men inden man så tænker, åh nej, forældrene osv., så vil jeg sige, at man kan blive formet til det på mange måder. man kan blive formet til det ved at opleve, at i det her univers, der er der kun stærke og svage. Og det kan man godt opleve derhjemme. Det kan være, hvad skal vi sige, en aggressiv stedfar, som måske ikke engang, om man så må sige, banker børnene, men banker moren. Men så lærer børnene jo altså, at der er kun stærke og svage. Men de kan også netop have en glimrende familiebaggrund, og så opleve, at de kommer i skole, hvor de lige pludselig er et andet univers, som er med til at fortælle dem, at jamen, hjemme der er der hygge og andeby, men ude i den virkelige verden, der er det lige pludselig barsk. Og så er der en lille gruppe, som bliver født, og det vi mener, vi ved nu, er, at der i hvert fald er en vis del af arvelighed i det. Men de bliver født med en, hvad skal vi sige, en indretning fra naturens side, som gør, at de er meget mindre følende og meget mindre medfølende. Og hvor noget af det, vi kan se, det er, at der faktisk bliver det der drive ud i ekstremerne. Og, hvad skal vi sige, dem, der fortæller os om, hvad skete der, hvorfor gjorde du det, kan fortælle, jamen, der kom et rush. Altså, jeg kunne nærmest mærke noget, hvilket jeg måske ellers ikke gør så meget i hverdagen. Og det er jo for eksempel interessant, når vi nu hører om Amagermandens baggrund, at jamen, han gik netop det der skridt videre, hvor man kan sige, at det var spændende. Og for andre ville det være vanvittigt farligt. Men hvis man ikke kan mærke almindelig fare, så skal man ud i det ekstreme, før man kan mærke, wow, sikkert rush, der skete noget indeni. Og i de tilfælde, der kan man være heldig, og ved hjælp af godt forældreskab, så kan man dæmpe noget af det, men vi ved aldrig, hvilken en af dem, der kan dæmpes, og hvilken en, der ikke kan. Så i de tilfælde, der bliver det, altså, hvad skal vi sige, der ved vi først bagefter, netop også måske efter et godt familieliv, muligvis ikke engang ubehag i skoletiden, om det alligevel var noget, der så at sige kørte sit eget løb.
Men altså, det som jeg jo ikke skal undervurdere, det er jo, at alle menneskesind bærer jo på nogle dybe kræfter. Jeg kan huske en gang, jeg har ikke oplevet det selv, men jeg har historien fortalt mange gange, at min kone var stået ud af bilen sammen med min ældste søn, dengang han var en meget lille dreng, han har hænderne sådan der på dørkarmen, og så kommer der en dame gående med en bokserhund, og hun smadrer bildøren i, fordi den er i vejen, og det er kun med det yderste af tiden, at min søn får hævet fingrene til, så det bliver klippet af, ikke? Den vrede, det medførte i min kones sind. Den var så voldsom, da hun skældte ud, at da Jakob og min kone gik derfra, så sagde Jakob, vi snakker ikke mere om det her, vel? Vi har ting, det kan jeg jo også mærke for mig selv, hvor der er noget, der træder ind. Og der er det jo hos næsten alle mennesker, jeg har mødt stort set. Det er jo noget, der optræder relevant og i situationer, hvor det er ekstremt. Men hvis det begynder at ligge i dagligdagen, hvis det er noget, man har behov for at være i kontakt med, så kan det jo være rigtig, rigtig voldsomt. Og jeg vil jo sige, det jeg har oplevet i mødet med folk, der har været i nærheden af det her, det er jo den her fuldstændig voldsomme fornemmelse af, som du siger, han er fuldstændig ligeglad. Altså, om jeg sad og græd, det ville ikke røre ham. Hvad vil du sige?
Jamen, jeg skal bare lige høre, fordi det er over for USA, man ved meget om seriemordere, fordi der har været mange i forhold til sådan et sted som Danmark. Og der er faktisk mange af dem, når man kigger på deres historik, som har haft nogle hovedtraumer som små på den ene eller den anden måde. Fordi du nævnte lidt i starten, at umiddelbart så virkede det ikke som om, at det ligesom var et hovedtraume, der kunne gøre det. Men så kan jeg også huske, at jeg hørte en historie, og så må du komme ind med din ekspertise. Men jeg hørte en historie om en person fra USA, en velfungerende mand, der havde fået en hjernetumor. Og den her hjernetumor, den blev så opereret væk. Og ligesom du lige har forklaret, alle mennesker har nogle ubehagelige tanker, men vi har så et lag, der gør, at det gør vi selvfølgelig aldrig i virkeligheden. Efter den her operation, så var historien så, at den her stopklods, den var væk.
Jamen, den er fuldstændig, det er sådan er det. Det kan sagtens ske,
okay.
Og det er der garanteret masser af eksempler på, at det sker, men det kan bare ikke forklares kun med det, men det er helt sikkert, altså det er jo en meget, meget central del af menneskehjernens funktion at sørge for, at vi styrer os. Og hvis vi ikke kan styre os, så kan det hjælpe. Hvis vi ikke kunne styre os herinde, der var blevet en radioprogram de første 2 minutter, så havde vi ligget os. Men Christian, så du siger, at det er en blanding af begge dele.
Ja, og vi ved aldrig, hvad skal vi sige, hvad blandingsforholdet er. Det kan vi ikke forudsige. Der er vi nødt til at kigge på den enkelte sag og så finde ud af, okay, her der var cocktailen blandet sådan her.
Men kan man så resocialisere en seriemorder? Sådan, ja, sådan en, der har en af de hårde drenge, for det er jo som regel mænd, som har voldtaget en masse mennesker. Kan man gøre noget?
Hvad skal vi sige? Man kan gøre forsøget, og noget kunne tyde på, at nogen er modtagelige. Altså, nogen er faktisk der, hvor der er noget, vi kan få til at vokse, hvis vi hælder substrat på det, om man så må sige, i retning af at opdage, der er en tredje måde at være i verden på. Der er ikke kun, hvad skal vi sige, offer og bødel. Der er faktisk også den, der hedder, altså, lev og lad leve. Men det er ikke til at forudsige, hvem af dem, som rent faktisk tager den ind og siger, jamen, jeg vil hellere leve sådan her, fordi det er mere rart, det er mere harmonisk. Og hvem, der udmærket godt ved, at det rigtige at sige til den venlige psykolog, der har arbejdet med dem i de sidste 3 måneder, det er, men jeg vil godt leve sådan her, fordi jeg kan se, at det er så harmonisk. Jeg har på et tidspunkt haft lejlighed til at iagttage dømte pædofile, hvor man kunne se en interessant forskel på en, som, hvad skal vi sige, ikke var måske den mest akademiske type, som var meget nem at aflæse, og som faktisk havde forstået, jamen det her var jo ikke godt for børnene. Og så var der en anden, som var en opvisning nærmest i glathed, hvor man netop kunne sige, okay, ham der, han må aldrig komme mindre end 100 meter inden for en børnehave.
Men det er jo også, som Birgitte siger, det en stor hemsko er jo i mange tilfælde, så vil man ikke indrømme det. Det kender jeg ikke noget til. Jeg har ikke gjort det. Der er ikke noget problem. Jeg skal ikke behandles for noget.
Præcis.
Det er nok snarere dig, der har et problem. Mm. Så det er jo også noget, der nogle gange gør et problem. Nu er tiden ved at være gået, men vi har lidt tid tilbage.
Men man skal bare huske, at hvis du har en psykopatisk personlighed, så kan det ikke net noget at appellere til, at man skal man skal appellere til, at den pågældende, det er en fordel for dig, hvis du holder op med at lave det der. Fordi så skal du ikke sidde i fængsel.
Ja.
Fordi at appellere til, at han skal være empatisk over for sine fremtidige offer, det er spild af tid. Og det tror jeg, at man er nogenlunde enige om.
Hvad siger du til det, Christian?
Helt enig. Altså, hvis man skal appellere til samvittigheden, så kræver det, at der er en samvittighed.
Og det vi jo så kan konkludere, ikke? Og det vil jeg jo så spørge nu til allersidst. Jeg har jo mødt de her folk, som ikke har nogen samvittighed. Jeg vil sige, at jeg har ikke mødt nogen vis tilværelse. Jeg er misundt. Har I mødt nogen psykopater, hvor det er kommet til at fungere, eller har det ikke altid været en direkte vej ned i et uslet liv?
Jeg har jo normalt beskæftiget mig med kriminelle, altså psykopater, hvor deres psykopati giver sig udslag i kriminalitet. Men de findes jo overalt, og derfor så tror jeg, at altså for eksempel er det jo meget nemmere på leder, at fyre folk, hvis du er fuldstændig ligeglad med, at hun er 52 og måske ikke kan finde sig et andet arbejde.
Så hvis man er psykopat, så skal man holde sig på lovens smalle vej.
Ja, netop.
Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, og vi kunne være blevet ved i timevis, men det er der ikke til rådighed. Men jeg har lidt tid tilbage, og der vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Næste gang vi samles ved Hjernekassens alter, der skal det dreje sig om ADHD, og indtil da, der vil jeg bare på min bror og mine egne vegne sige tak for opmærksomheden og på genhør om en uge.